Magandang tanghali! Alamin ang mga serbisyong para sa atin at serbisyong maaaring ibalik sa ating pamantasang hirang. Kasamang UP Office of the Vice Chancellor for Community Affairs. Dito sa Radyo Ble, at your service!
Magandang tanghali po sa ating lahat. Pangalawa na nating tanghalian na magkakasama dito sa Radyo Ble, at your service. Ako pa rin po si Faith Navarro. At hindi po natin makakasama sa kasamaang palad po si Vice Chancellor Nestor Castro ngayong tanghali dahil abala po siya sa mga events kaugnay po ng kampuhan sa dilima ng ating mga kapatid na lumad. Kaya naman po ngayong tanghali, kasama pa rin po natin ang ating co-host. Knock knock.
Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ako po si Shel Martinez. Muling nakikikulit sa barkada talaga. O sa komunidad ng Radio Ble at your service tuwing Tuesday nga ng alas 12 ng tanghali. Binabati natin yung mga nananghalian dyan, ha?
Gusto ko lang batiin sila Ate Tess. Nasa kabila po ngayon. At tamang-tama po, nag-tok-tok-tok kami kanina. kung alam niyo po yung programa namin na yun, ang tok-tok-tok, nandiyan na si Doc.
Uh-oh.
Health matters. Pero ngayon pong tanghali, may isa po tayong doktor na kasama dito sa booth. Bati po tayo.
Ay, magandang tanghali sa inyong lahat. Dr. Katawi po ito from the University Health Service.
At kung napapansin niyo po, ang boses po ni Dr. Katawi ay naririnig na rin natin. Paminsan, madalas nga po. Sa umaga, sa bagong gising, no? Suking-suki po tayo dahil po tuwing Monday nga ipinag-uusapan natin ang buhay estudyante. At isa nga po sa malalaking aspeto ng buhay ng estudyante ay ang kalusugan. Si Dr. Jessie po, ang acting director ng University Health Service dito sa University of the Philippines, Diliman. So, ma'am, ano-ano po ba yung mga serbisyo na pamaaring bigay ng University Health Service sa UP community?
Okay, we have the outpatient clinic, dalawang ano yan, yung general OPD at saka yung specialty outpatient clinic. Yung specialty outpatient clinic, andyan yung ating mga medical specialists. Yung endocrinologist, psychiatrist, OB. So yun yung OPD clinic. And then we have an emergency room, of course, with an ambulance service. Dalawang ambulansya namin. We have a dental clinic. And then we have an inpatient clinic. Inpatient services for primary care. Meron kaming ambulatory OR services. Of course, our diagnostics. Meron medical laboratory and an X-ray.
Pero po diba, ang University Health Service po ay categorized as infirmary po.
Yes.
Ano po bang ibig sabihin nun?
Yeah. Yung, this started sa administration ni Dr. Ona sa DOH, no? Nakinlasify niya ang hospitals and primary care facilities. So, ang hospital, to be considered a hospital, you have to have a nursery and an OB ward. Ibig sabihin, may paanakan. Wala tayo nun.
Mm-hmm.
So, we're not even considered a hospital. We are considered under the DOH classification now as a primary care facility with short inpatient stay. Ibig sabihin, usually mga hanggang 5 days lang.
Mm-hmm.
Usually. So, yun ang infirmary ngayon. Oo.
Pero po, wala po ba yung kaugnayan yung pagiging infirmary sa dami po ng miyembro po ng medical professional sa isa pong facility?
Usually, we have less. Like for us, we have about 12 regular staff physicians. Oo, yan yung may item. But we have about 25 visiting consultants. We have I think all in all, we're about 90 sa aming staff.
So ma'am, di ba po, yung iba pong mga doktor ay hindi lang naman po nag-stay talaga sa University Health Service?
Yeah.
Paano po ba sila nagkakaroon po ng opisina po mismo doon?
Yeah, so dalawang klase kasi yung doctors dyan. Yung isang may item, mga regular physicians. So usually they're required to be at the hospital for at least 40 hours a week.
Mm.
No, usually yung karaniwan meron silang 24-hour duty. And the rest of the 16 hours, 4 hours, sa outpatient nila ginagawa yun. And then we have the visiting consultants. They have their own parang clinic hours. Kung let's say isang oras lang sa isang linggo,
okay, I mean, lang
po. Sa kanila yun.
Dr. Jessie, yes. Last week nga po eh nung ating kumbaga nakasama ang ating pong Vice Chancellor Castro. Ay sinabi niya po na ang services na ibibigay po ng ating universidad ay as much as possible, no, malawak po, pero may certain limitations din.
Yeah.
So, in terms of university health service, kasi marami po dahil nakikita dyan na nagpapakonsulta, marami po mga estudyante, kasi doon pa lang po sa pagpasok mo, eh, hihingian ka ng ID, di ba, hihingi ka po ng records.
Uh-oh.
So, sino-sino po ba ang nasiservisyohan ng atin pong UHS, University Health Service? Ah, yun po ba ang tawag na sa atin ngayon, no?
University Health Service.
Kasi so, marami pa rin.
We would prefer that name.
Oo, talaga. Marami pa rin po sinasabi infirmary. Eh, yung iba nga, ako nagjo-joke pa.
Oo nga, alam ko yung joke na yun.
Yung joke na yun na, ang tawag dito, ang salbahe. Pero infirmatay daw sinasabi nila. Ba't ba nagkaroon ng ganong klase? Ganong klase ng ano dun?
Actually, matagal na yun eh. Pero sa akin, yung pagsasabi ng infirmatay, it doesn't necessarily reflect on our competence as hospital staff. Pero yung nagsasabi nun, usually yung mga nasusupladahan, yung perception nila, hindi sila masyadong naintindi. Pero I'd like to think that, you know, I have a competent staff, you know, na hindi kami namamatayan.
Oo, wag naman pumigil ng image.
You know, most if not all have been educated sa UPPGH. Mga doktor namin, pati consultants.
Opo. So, Doc Jess, saan po yung
yung clientele
sako,
namin?
Opo, nung atin.
Alam mo, strictly speaking, lahat pwede. Kasi we have an emergency room, hindi ka naman pwedeng pumili kung sinong pasyente ang papasok dyan. But we have what you call mandated clientele, which means the students, no, clients that were mandated to see. That's why we were created as a UP Health Service. So first, of course, are the students. And then number two, the university staff, faculty and admin staff, no, the rest of the employees. And their dependents. So tatlo yung mandated namin. But then the informal settlers around, you know, anybody who would like to seek consultation, di naman namin yun matatanggihan.
Opo. So, saan na po nagkakaiba? Sa bayad po ba? Or ano klaseng services? May ganun po bang limitations?
Oo. Kasi syempre, yung university funds, no, ay dapat para sa university constituents. So, 90% of our clientele are mandated. Yung mga pasyente namin usually belong to the students, faculty, staff, and their dependents. Mm-hmm. Tapos, yung mga tinatawag namin non-UP connected, ayaw na nilang matawag na outsider kasi nagbabayad din daw silang tax money. Mm-hmm. So, yung mga non-UP connected ay they pay in full, no? Meron fee. The students, sa outpatients, walang bayad yan, di ba? So, malaki ang kaibahan in terms na yung kanilang babayaran.
Doktora, di ba po ngayon ay meron po tayong kampuhan sa Diliman ng mga kapatid po natin na lumad. So, kung kakailanganin po nila ng services ng UHS, saan po ba sila ikakategorize?
Yung priority services kaya na? Ano ito yung mga tribal people who will come to the university.
Di ba po ay dumating po sila kahapon at magstay po sila, malapit rin po yata dito rin sa University Health Service. Kung sakali pong kailangan nila ng medical services, yung pagbabayad po ba, paano po kaya yun?
Especially kung let's say emergency services, no, ay ano naman sila, they're always welcome. Kung hindi sila makakabayad,
ay meron naman kaming pwedeng gawing paraan para hindi na sila magbayad. Kasi kung let's say if we'll classify them under yung hindi indigent, let's say, no, hindi makabayad, then wala kaming magbayad. But we will always treat whoever comes to our, whoever enters the hospital for consultation.
So, bali po, hindi na po natin isipin kung ano na po yung prioritization sa kanila. Basta po, magagawan po ng paraan na mabigyan po sila ng lunas kung ano po yung kailangan nila. Yeah. At pagkatapos po nun, bahala na po ang university.
No, especially emergency services, yun ay hindi namin pwedeng maikait, no? But let's say, for example, elective services like they want to be, you know, gusto nilang ano yung kanilang dental caries or ano. Siguro yun ay mukhang hindi na namin sakop. For emergency medical services, that I can promise.
O, kumbaga, mawawala naman itong mga categorization na ito pagdating sa may buhay na nangangailangan masagip. Di ba po, Dr. Jesse?
Tsaka yung kung kunyari, hindi lang emergency, like let's say may lagnat, may ano, you know, they can always call upon us. And me, especially.
Opo. Dok, just nabanggit niyo po kanina na may dalawa tayong ambulansya.
Yeah.
Na it's working po, no?
Yes,
so, ibig sabihin
yes.
po kung sakali man, kunyari meron kaming kaklase, o sa klase po namin, ay merong isang estudyante na let's say nahimatay, pwede magtumawag
sa... just call 110 or 111. Yan yung emergency numbers. Or even at my office, 2701. That's exactly why we have an ambulance.
So, ano po ito ha? Sa trunk line po ito ng UP. So, 981-8500, local yes. 2701 ang inyo
yan
pong
yung
local.
Office, so.
Sa office po ninyo, Doc Jess. Pero
yung emergency
yung
room is 111.
111.
And the ambulance service is 110.
Okay. So, doon po mga numero na yun ha. Sa mga nakikinig po sa atin, komunidad ng UP, ay yan po ang tatandaan ninyo na mga numero
emergency
in case
numbers.
Of emergency.
Pero maliban pa po dyan, meron po rin kaming numero dito sa DZUP kung gusto niyo po makisali sa aming usapan tungkol po sa mga serbisyong maaaring ibigay ng University Health Service. Pwede po kayo mag-message sa 0927-220-8332 o kaya naman ay sa aming Facebook page, facebook.com/DZUP1602AM. At mamaya po ay tuloy-tuloy pa rin po natin ang diskusyon tungkol po sa University Health Service sa pagbabalik ng Radyo Ble at your service. Halika na makinig sa
Tunog at tinig,
tula at titig,
punso at pintig,
daloy at himig,
dangal at pagkain.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Last 2 minutes!
Hoy, double time, double effort! Guys, habol pa! Sasakay ka pa ng jeep, gabiyahe ka pa, lalakad ka pa ng ilang minuto, bilis! Takbo! Late ka na, late!
Huwag lagi naghahabol ng oras. Ugaliing maging maaga para makaiwas sa abala. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Radyo Oble. At your service.
12:18 na po ng tanghali at nagbabalik ang Radyo Oble at your service. Kasama pa rin po natin ang ating co-host.
Ako po si Sherelle Martinez.
At ang ating director ng University Health Service, si Dr. Jessica Tabuy. So, doktora, kanina po, napag-usapan po natin, nabanggit po ni Shrel, yung pagpasok pa lang po sa UP, kumaharap na po tayo sa health service, general check-up po, no? At tatandaan ko po dati, parang ang pinag-uusapan ay, hala, kailangan nating pagtanggal ng damit. Kapag magpapacheck out.
Eh, mga ano pa, fresh from high school. Mm. Diba? Yun ang kinatatakot nila. Parang, wala pang nakakakita ng katawan ko.
Yun nga, ma'am. Bali, ano po ba, ano po ba yung rights nung bata kung sakaling hindi niya gustong ipakita yung katawan niya para sa general check-up?
Oo, sige. Ganito yun. Yung paggawa naman nun, we call them entrance physical exam. Mm-hmm. Okay? So, it's not actually to disqualify students from entering the university. Pero, ano yung kanilang posibleng health issues na pwede kaming makatulong? So, yung paghubad naman ay hindi naman yan hubad. Yung ganun. Kundi, unti-unti, o sige, titingnan ko yung ano, pakikinggan ko yung puso mo, pakitanggal po yung butoni sa ano, and then kung kailangan nang tignan yung baba, lalo na sa mga lalaki, no, de unti-unti naman yan, hindi naman yung isang proseso na agad huhubarin yung so it kung they feel no na kahit male to male at female to female na hindi makatao yung proseso, they can always complain. Kasi may correct manner. We have always been taught how to deal with our clients na tinitingnan, you know, na pe-preserve ang human dignity. Kahit kailangan namin tignan yun. Yung mga private parts.
Ano eh, these are medical professionals. Mm-hmm. Yeah, diba?
Correct.
They are trained to look at the body na hindi naman yun dahil may mali siya yung inyong pagtatanggal ng damit. Ito ay dahil kailangan ma-check makita. At itong mga bagay na ito, makita ng doktor.
Yeah, if you will just permit me. Sige, I know it will take time, but I had a student na ayaw niyang tanggalin yung ano, yung kanyang pangbabang underwear, ano? Tapos, sabi ko, kailangan kasi. And then, nung tinanggal niya, nakita ko may bukol sa gitna, sa just above yung puwitan, no? And I know that will require an operation. Kaya pala ayaw niyang tanggalin yun kasi baka nga i-disqualify ko siya. And so, in short, she underwent the operation kasi talagang hindi pwede siyang pumasok. And later on, I was given flowers by the father kasi mabuti na lang daw.
Naagapan.
Oo, naagapan. Kundi she would have been paralyzed by now. Kasi it was sitting on her spinal cord. So talagang kailangan.
Kasi parang naging ugali po natin, ano, lalo na siguro sa kulturang Pilipino, hanggang kayang tiisin, titiisin. Oh, hindi makapag-check up. Diba?
Hindi
siguro,
maagap in terms of health.
Oo. Kumbaga, ito, lalo na kung bata, at hindi sila trained that way na maging, ano tawag dito, maging maalam sa sarili nilang katawan.
Yeah.
At kasi parang, di ba po, nung bata, kinakatakutan ng doktor, iniisip injection agad. Ibig sabihin, mananakit yung doktor.
Yun eh.
Oo, di ba? Pinapanakot. Diba,
dadalhin kita sa doktor.
Doktor, huwag ka magulo. Dadalhin kita sa doktor.
Injection.
Diba? Injectionan ka, diba? So, yun po siguro ay kailangan din natin maimulat sa atin pong mga estudyante na papasok. Curious po ako dun, Doc Che. Sinabi nyo kanina na kung meron ng masakit ay maagapan. Ano po usually yung mga na de-detect natin sa ating mga papasok na estudyante?
Ah, okay. Usually ang kasi syempre anuhin mo yung kanilang academic performance, so magmula sa taas yung kanilang mata, no, kung meron ba silang errors of refraction, no, minsan sa kanilang pandinig, ano pa ba, mga sa babae, although very rare, no, na let's say may mga bukol-bukol sa katawan, no. Tapos, sa mga lalaki, very rare din kung sila hindi pa circumcised, mga ganyan. Or yung, basta may mga, yung sa itlog ba, na hindi pa bumababa ang isang itlog, delikado din yun. Tapos, yung mga physical deformities na para alam namin kung anong i-suggest namin na physical examination. Kunyari, severely scoliotic, no, medyo baluktot ang kanilang galugod. So yung mga yon ang ano, at kung meron silang cardiac deformities, kung meron silang severe ano episodes ng asthma, so yung mga issues na ganun na pwede naming i-address na hindi sila kailangan mapunta sa emergency room, parang ganun.
So, Dr. Ra, hindi po ibig sabihin na pagka may nakita po kayong mali po sa kalusugan,
na madidisqualify sila, hindi.
So, ang kailangan lang po yun para ma-assess po kung paano sila magpe-perform.
Yes. Isa pa pala, yung meron din kaming screening na yung kanilang psychosocial aspect naman ay natutugunan, no? Like yung iba minsan may suicidal ideation na pala, gusto na mag-suicide, pero na palang mga iniisip na mali. So even their mental health ay na-assess at na-address kung may problema. So yun.
Ito rin po yung pagpasok po ng mga freshies.
Yes. So
So, Doktora, maliban pa po dun sa mga nakikita po natin na problema po, mga health issues po sa papasok po ng mga freshies sa UP, ano naman po yung pinakarampan po na problema health-wise dito po sa university?
Sa university? Sa public health, no, I think it's well known that we are a hotspot sa dengue. So, yan. Ano pa bang ibang problema? Sa mga estudyante, you know, problems that, medical problems na kasama ng stress.
Hindi maiwasan.
Both po ba yan ng students and faculty?
Medyo. Yun, yung karaniwang masakit ang ulo, karaniwang masakit ang sikmura, yun ang mga nakikita namin. And then,
yung sakit po ng sikmura, ay ano din po yun, no? Resulta din ng stress, yung mga
pwede,
hyperacidity.
Pwede din. Lalo na yung may mga exams kinabukasan, yung mga nag-hyperventilate, ganyan.
Yun po, mga stress-related. Meron pa po ba na, sabi niya, dengue, so stress-related.
Yeah. And also lifestyle diseases, no? Even, especially among the staff, no? Like catastrophic illnesses, like cancer, and then diabetes, no? Mukhang dumadami yan, hypertension, yung mga cardiovascular illnesses. So, yan usually yung mga nakikita namin.
So mga ganito po na kasi we have all these data, Doc Jess, na ito yung mga posibleng mga sakit na kinakaharap po ng ating community. Ano po yung mga projects or effort, di ba? Ito po bang information na ito, paano po natin na ito turn into something positive? Ibig sabihin, I know po may ilan po kayo din mga projects din po sa UHS na yung mga maging active, mag-zumba, yung mga ganyan po activity.
Actually, natayo nga yung Diliman Wellness Committee na initiative ito sa Office of the Vice Chancellor for Community Affairs. So dun sa Diliman Wellness Committee, gumawa kami ng network, no, na bawat opisina ay mayroong isang health and wellness coordinator or health and wellness committee. So lahat ng health info dinidisseminate through them, and also kung may mga activities, no, sila din ang nagsisilbing aming contact dun sa mga units na yon. So yon in terms of health and wellness. And then sa dengue naman, we have yung public health unit na nag-i-inspect, supposedly mag-i-inspect sa buong campus dun sa kanilang mga search and destroy campaign, yung mga possible breeding places ng Aedes mosquito, yun ang kanilang tina-target. Na ano, tapos they go to the dorms and talk to them about yung dengue and other health issues.
Ma'am, di ba po ang UP ay hindi lang naman yung mga estudyante, faculty, employees, pati po kasama po yung sa mga barangay. Paano po nakikipagtulungan kung meron man pong mga projects yung UHS po sa mga barangay health clinics po?
Oh, alam mo, yun ang kagandahan na ang University Health Service ngayon ay under the Office of the Vice Chancellor for Community Affairs. Kasi meron mga ibang ano, ibang units diyan, like for example yung Office of Community Relations, no, paano masusugpo yung problema for example ng rabies, no, ng yung mga nakakagat ng stray animals dito sa campus. So yan, nakikipagtulungan kami sa OCR. And also saan pa ba? Sa ano, sa CMO, no, Campus Maintenance Office, kasi minsan nga yung sa dengue kailangan mag-trim ng trees, no, bawasan yung foliage. So all this, and sa mga problema naman ng mga estudyante, kasama sa network namin ng Office of Counseling and Guidance, saan pa ba, of gender, Diliman Gender Office, yung mga ganyang opisina, oo, para sa ano.
Salasalabit pala po yung mga opisina.
Yeah, lahat halos nakakonekta. Ang University Health Service.
Eh, kasi naman po, collective effort din naman po pangangalaga correct, sa kalusugan.
Correct,
kasi hindi lang naman isang dimension. Katulad ng nasabi ni Dr. Jessie kanina, meron physical health, meron mental health.
And also, especially with the problem of dengue, it has to be a community effort. Mm-hmm. Kasi yung lamok ko, hindi naman dyan lang sa aking bakuran yan. Palipat-lipat yan.
Mga kasali, yung oras natin ay 12:30 na, magbabalik ang Radyo Oble at your service dito sa DZUP 1602.
Kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang kota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Negosyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo?
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ang iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo. Soler On Air, sirip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
Dance floor ang kalsada. Huwag subukang tsempohan ang mga sasakyan. Tumawid sa tamang tawiran.
Radyo Oble, at your service.
Nagbabalik ang Radyo Oble at your service. Kami pa rin ninyong kasama sa tanghali na ito. Ako si Sherelle Martinez.
Ako po si Faith Navarro at kasama pa rin po natin si Dr. Jessica Tabuy.
Yes.
Meron kang tanong, Sherelle, para
oo
kay doktora.
Nga, eh. Kasi nung bata ako, akala ko yung health center sa tabi namin, kasi tapat lang kami ng barangay Huli. Mm-hmm. Taga ano po ako, barangay Pansol. So one of the surrounding barangays ng UP, ano. Akala ko yung health center sa tabi ng bahay namin ay yun ay kapareho lang ng any other hospital. So kanina yun na-explain nga ni Doc Jess, at syempre nung natuto na ako sa buhay. Oh, no, marami na ako nalaman, 'di ba? Eh hindi pala ganun lang yun, kasi akala ko yung doktor dun sa health center yun lang ang doktor sa mundo. Sobrang liit ng mundo ko nung bata ako, no. Pero ina-explain nga ni Doc Jess na itong health center ay iba siya dun sa health service, at iba din siya. Kaya nga may categorization po na explain nyo kanina, yeah. Doc Jess, ano, na iba ito sa categorization po ng Department of Health. Yes. Now, paano po tayo nakikipagtulungan? Sabi nga natin, ang community ng UP ay hindi lang yung nandito sa loob ng campus, kundi yung mga surrounding barangays din natin na nag-overlap, may mga overlap dun sa lupa ng UP. Yes. So, paano po yung ugnayan din natin from different different ano po ba units na nagbibigay din ng health services, like yung mga health center. Paano po yung ugnayan natin doon as a community?
Talagang inextricably linked kami kasi pare-pareho kaming health facilities inside the UP community. Like one concrete example is we have this program for 5 and under, no, yung free vaccinations. Sa kanila namin kinukuha yung mga bakuna dito sa mga centers na ito. And then also for dengue, talagang joint effort yan. Pag kunyari meron isang unit like College of Fine Arts, gusto nilang magpa spray mist. Alam mo ba na sa UP barangay kami kumukuha ng tulong. Sila ang nag-spray mist, minsan nag-clean up ng lugar. Kasi alam nila it's really a community problem. So pasok sila dyan. And then pag sa communities, kung kailangan nila ng resource speakers, then the public health unit also goes to them. So sa health info dissemination, sa mga programa for diseases of public health importance, we're together. Magkakasama kami.
Oo, sabi nga lagi.
Kahit sa disaster, siguro kasama sila.
Opo. Ay, nabanggit nyo na yan, Doc Jess. Diba po, in one of the meetings po ng DRRM, po kayo. Ano po yung importance, kumbaga, ng UHS, University Health Service, doon sa DRRM o Disaster
Risk... Disaster Response.
Disaster Risk Reduction and Management.
Oo.
Management po ba? Yung iba kasi ginagamit is mitigation.
Iba naman yung mitigation. So, sa disaster response, I think talagang we will play a vital role kasi syempre we would expect casualties and so doon kami, I think, papasok. And also in training people how to, for example, conduct first aid, no? Kasi hindi naman lahat matutugunan ng aming staff. So, siguro sa first aid training as part of the preparation. And then in actual handling of casualties during the disaster, doon kami papasok.
Nabanggit nyo na din po, Doc Jess, yung disaster. E gaano po kahanda ang atin pong university in terms of health, di ba? Kasi ang dami po kasi sabi nga nila di ba? In terms of health, ito pong kaya po natin solusyonan ito ngayon. Yung mga dengue, ito po mga stress-related niya po. Mga stress-related po natin na mga sakit. Pero in terms of disaster po, ano po ba ang role natin at yan po tayo kahanda doon?
I think medyo, kumbaga sa ano, ay hindi pa tayo ganun kahanda. pero, ano, like recently, no, may memo from the chancellor na magkaroon dapat ng DRRM committees sa bawat kolehiyo, sa bawat support unit sa university para umpisahan ng i-coordinate lahat ng disaster response efforts ng ano. Pero the organization is there, no? Yun na lang yung pagbuo ng actual na plano in case a disaster happens. Kasama kayo doon, di ba?
Opo, kasama po.
So, nabanggit nyo din po kanina na kaya po kayo nagsasagawa ng trainings kasi hindi naman po lahat ay kaya nga pong tugunan ng staff po, yes, ng UHS. So, ma'am, dito po sa health service po, sapat po ba yung mga bilang ng medical professionals para po dito sa university natin?
Well, meron kasing job audit dati na ang sinasabi ay ang full complement ng staff ng University Health Service dapat ay at least 12 doctors. Pero sa tingin ko, dahil sa dami na rin ng programa at medyo dumadami na rin ang populasyon sa loob ng university, medyo siguro kulang pa. ng konti na lang. Oo. Pero kasi depende din sa season eh. Pag enrollment time, no? How would you see more than 30 patients in 4 hours? Ang quality, ano, mga 15 to 30 minutes each. No, pero during ano naman yung hindi masyadong busy, sometimes you see about 10 patients or less in during the 4 hours outpatient. Ano.
So paano nga po yun kapag enrollment, paano po kayo nagdadagdag po ba kayo ng doktor?
Hindi kami pwedeng magdagdag ng doktor kasi yun lang mga permanent at ano. Pero, well, natutugunan pa rin namin, siguro depende na lang sa scheduling. Oo. Tsaka pagpapasensyahan sana kami ng mga estudyante.
Doc Ches, how is it po ba working with the UP community? Sabi nga natin, dito sa atin, ay iba din yung kultura, iba yung the diversity of people here, di ba? So how is it po working sa in with the UP community in terms of the yung health nga po na services that we offer?
Yeah, we find the UP community talagang a very how should we call it, a very empowered no community, lalo na sa mga estudyante, faculty, no, and even the employees, no, they know a lot. Kaya ang dapat naman gamitin din namin 'yon para dapat i-engage namin sila, 'di ba, to take care of themselves. So 'yun ngayon I think ang dapat naming matugunan, na hindi lang kami ospital, na hinihintay lang namin yung mga may sakit, you know, to come to us, no, but we want them to take care of themselves, di ba, na para mabawasan, kasi ang dami minsan alam eh kahit estudyante pero sabihin, di ba, tell them, okay, you should get enough sleep, this should be your diet, o, pero saan sila pumupunta? Diba? Kain lang ng pansit canton, kain ng street food, diba? Tapos yung mga empleyado din at kakaunti ang tulog dahil sa stress ng trabaho. So, yun sana yung gusto naming na tulungan sila to take care of themselves.
Oo, kumbaga ito pa po yung matutuwa kami ng walang halos pasyente.
Oo,
diba?
Diba?
Kasi healthy ang aming komunidad. Oo, diba?
So, ma'am, ano po ba yung challenge ng pagkakaroon ng mga pasyente na maalam?
Minsan magaling pa.
Magaling pa.
Hindi sa marunong, mas marunong eh. Sa nagmamarunong.
actually, I think, ang challenge ng University Health Service is really to be a health facility that is responsive and relevant to the needs of the academe, diba? Hindi lang ordinaryong ospital na tumitingin lang sa may sakit. Pero ano yung needs ng estudyante, for example, para ma-increase yung kanilang academic performance, no? Tapos para ma-increase naman ang productivity ng mga empleyado. So, yun ang dapat naming tugunan. Tapos pangalawa, kahit gusto namin na magagandang programa, kung hindi naman pasok sa budget ng UP, no? Yun. So, get probably alternative sources na pwedeng ma-upgrade yung equipment, yung services ng University Health Service. Pero I would just like to inform yung ating clients na malapit na po kaming malapit nang ma-accredit yung ating drug testing laboratory. Then sana matapos na rin yung ating physical therapy facilities, no, para maumpisahan na din yon. At ano pa ba ang bago? Madami pa.
Madami pa nga abangan.
No? Sobra pong nakarelate ako dun sa sa stress na related na mga sakit.
Yeah.
So, ma'am, ano po bang pwedeng i-avail ngayon na services ng UHS or meron po ba kayong programs
for
para makabawas ng stress?
Ah, okay. Hindi, actually, we're working in how do you call that, in tandem or with Office of Counseling and Guidance. Uh-huh. And then also even with College of Human Kinetics. Mm-hmm. No? Meron later on, kung sana maayos na yung what we call solarium. That's a place where we can probably have dance lessons.
Wow! Excited na kami, ma'am.
Ang tawag nila doon ay dance exploratory movement. Mm. No? And through that, pwede daw matanggal ang stress. Na ano. Tapos, the Office of Counseling and Guidance naman, meron silang tinatawag na body system na even the students no can counsel or can... what do you call this, can work with those who are stressed and anxious na ano.
So ma'am, kailan po, nangyayari na po ba ito ngayon or may target dates pa lang po kayo?
Actually, pwede nang ano eh, meron na lang mga bibiling materials at i-renovate na rooms for this. But Dr. Bautista, who is our psychologist, siya yung psychology consultant, ay meron na din siyang mga programa para dito sa, you know, problema ng mga estudyante.
Pero kung sakali po, ang facilities pa rin po na gagamitin ay ito pong nandito po sa ating UHS.
Oo, pwede. Oo. Yeah.
Iniisip ko po kasi, di ba, ito nga stress-related na kilala ang UP din bilang isa sa mga, ano ba, jogging capital
of the world.
Hindi, of Quezon City.
Talaga.
Di ba, hindi. Kasi di ba po, ang dami-daming nagsa-jogging. Sana yung mga estudyante na maglakad.
Uh-oh.
Kaya lang, in terms of, marami kasi di ba po yung iba't ibang mga factors eh. Kasi may mga hindi masyadong healthy kumain. Mm-hmm. Di ba? Tapos meron mga sobra din naman ang stress kapag ka finals week, 'di ba? So ang dami-dami pong factors na kino-consider. Swerte yes, na nga tayo na maraming puno dito na may mga alitap-tap sa gabi na nakakatuwa, 'di ba? Nakakatanggal din ng stress, 'di ba? So 'yun po mga ganyang mga factors yung kino-consider natin.
At 'yun nga po Ma'am Jessie, mamaya po ay mas kilalanin pa po natin ang University Health Service. Ang oras po natin ngayon ay 12:45 na ng tanghali. Magpabalik ang Radyo Oble at your service dito sa DGP 1602.
Kasali ka!
Halika na makinig sa DGP 1602. Tayo na makinig sa DGP 1602.
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jamamapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, magsalam radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, isyu at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 12 ng tanghali.
Dito sa DZUB 1602.
Kasali ka!
Ano ba ang biometrics at bakit ito kailangan para makaboto ka sa 2016? Ang biometrics ay ang pagkuha ng digital photo, signature at fingerprint na kailangan para makaboto. Ito ay mandatory sa ilalim ng Republic Act 10367. Magparehistro na sa pinakamalapit na COMELEC office sa inyong lugar o sa mga satellite registration areas para sa inyong mga barangay on or before October 31, 2015. Mag-log on lang sa www.comelec.gov.ph para sa mga registration dates. A public service announcement brought to you by Ad Foundation, KBP, and this station.
Save the environment!
Yan ang madalas nilang sabihin. Pero paano ba yung gagawin?
Magtanim ka ng mga puno hanggang matabunan lahat ng mga bundok.
Mag-invento ka ng renewable fuel. Ipatigil mo ang mining at logging sa buong mundo. Do!
Hindi kailangang bongga. Start small. Unplug.
Tanggalin sa saksakan ang mga gadgets o appliances na hindi ginagamit. Ang matipid na paggamit ng kuryente ay pagtulong sa kalikasan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Radyo Oble, at your service.
Nagbabalik po ang Radyo Oble at your service. Huling hiritan na po natin dito kasama po si Dr. Jessica Tabuy at si Cheryl Martinez. At doktora, may tanong lang ako, siguro rhetorical to para sa iba, pero kailan po ba dapat pumunta sa doktor? Kailan po ba? Nilalagnat muna ako.
O kasi marami pa rin yatang, or correct me if I'm wrong, Doc, ano, na yung nahihiya dumapit sa doktor. Parang may nakikilala ko na pumupunta lang doon pag nahigad. Pero pag nyari may lagnat, hindi pupunta. Ititiisin na lang kasi may finals bukas, ganyan.
Oh. Yeah. So, yun na nga. I think, kasi with your busy schedule, no, we understand na usually you come to us when you're already symptomatic. Mm-hmm. Pero ang advice naman namin, okay lang yun, basta wag naman hayaan na lumala na yung symptoms. Kunyari, nakaramdam kayo na nilalagnat kayo, hindi naman, siguro within the first 3 days, ay pumunta na kayo sa amin. No? Yun nga yung sabi sa isa sa mga ano sa dengue, seek early consultation. Huwag yung hintayin na talagang hindi na kayo makagulapay bago kayo tatawag ng ambulansya. So, within the first 3 days of fever, I think you should come to us and seek consultation or yung kung anong tawag dito. Or if you have questions, like for example, sa public health naman namin, you know, for reproductive health care among the students, ay meron din ano mga issues sa estudyante, like for example to avert mga teenage pregnancy kasi delikado yan. Ano pa ba, if they want to learn about contraceptive measures, they can always go to the public health unit. And if they want to travel abroad, yung tinatawag namin parang medical counseling, you know, you don't have to be sick. But if you would just like to inquire anything about health, then you can always come to us.
Oh, dadaan lang po sa University Health Service. Opo. Doc, Jess, paano naman yung iba na kaya pala sila nahihiya dun kasi sobrang tipid na yung budget nila. Tapos okay. Wala pa silang pambili ng pagkain. Tapos may ifo-photocopy pa sila na readings. Diba? So parang health yung last na nilang priority. Okay. Paano po sa ganitong mga pagkakataon?
Okay. Unang-una gusto kong tutukan yung mga konti ang budget sa pagkain. Kasi meron din itong proyekto, ang University Health Service, ang Office of the Vice Chancellor for Student Affairs, and the UP Protestant Church. No? Meron tinatawag dyan na abot kaya meal. Hindi ko alam kung na-encounter nyo na to. Pero Tuesdays, Wednesdays, and Thursdays, as long as hindi sila holidays, ay meron binibigay dyan na lunch na for E1 and E2. Alam nyo ba yung ano?
Yes, po sa bracketing po
ng STS. No? Yes. So, E1 and E2, alam nyo ba kung magkano lang?
Magkano
po? 10 piso.
Ay, 10 piso po.
10 piso. Sa mga D naman, sa D students, na sa D students under bracket D, no, kung talagang kailangan, ay 20 pesos.
Mm-hmm.
Only, these are home-cooked meals, healthy meals, and only rice. Okay?
Ginanahan
ako. So, ang gusto lang namin, syempre gusto namin i-validate, no, kung talaga silang E1, E2, at deserving D students, then they can probably come to me, no, kasi ako yung mag-endorse sa kanila doon sa Church of the Risen Lord. So, ito yung UP Protestant Chapel.
Apo. So, ibig sabihin, pwede po nila kayong puntahan sa opisina niyo, Doc Jess, sa University Health Service. Saan po itong pakain na ito?
Sa UP Protestant Chapel, that edifice adjacent to it. No, now if that's Gumersindo Hall. But in between, that's the building in between Ilang-Ilang and UP Protestant Chapel.
Okay po.
So doon.
Kanto to, no? Ano, doktora? Kanto po, no?
Oo.
Yeah. Ayan, so
if they can just come between 11 to 2 o'clock in the afternoon, Tuesdays, Wednesdays, and Thursdays. And sana it would be better if they tell us in advance para ano para syempre mapaghandaan.
So meron naman po mga ganitong services.
Oo, tapos pangalawa, wala akong alam na rason kung bakit a student no who would be needing emergency services will not go to the UP Health Service dahilan sa walang pera. Okay? Meron isang organization din, yung UP Community Chest Foundation Incorporated. Nagbigay po sila ng pondo para para sa mga sagamot, no, sa emergency medicine and supplies ng financially challenged na estudyante. Okay. So for example, meron isang severely asthmatic na pumunta sa emergency room. Medyo mahal kasi ang gamot ng ano eh sa asthma. Wala siyang dalang pera. Doesn't matter. Doon namin 'yun i-charge sa pondo na binigay ng UP Community Chest.
So ano po bang kailangan na pruweba po para malaman po?
Yung form 5 nila. And ano kasi 'di ba doon makikita kung talagang nag-register sila.
So form 5 po at ID.
Pero form 5 yung usual na inaano namin. Tapos sa ibang serbisyo, ang daming kwan ng pribilehiyo ng estudyante. For the first 7 days in the wards, they're not charged anything if they are an inpatient. Sa mga laboratory at sa X-ray, napakakonti din ng kanilang binabayad. And if they cannot pay, they can always approach me. So, we'll find a way.
Ayan, hanapin niyo po si Doc Jess. Naku ba, marami maghanap sa inyo, Doc Jess. Sa opisina po ninyo.
Iniisip ko pa naman po na pwede namin itap yung DZUP online para po makapag-post din po tungkol sa mga information tungkol dito.
Ah, okay. Sige.
So, Dr. Jessie, i-redo niyo po yung opisina niyo.
Doc Jess, bilang ano, panghuli na lamang po siguro, no, chance natin manawagan sa ating communities and invite them kung meron po mga projects ang atin pong University Health Service.
Ngayon, talagang we see to it that at least once a month, no, ang University Health Service ay maging venue ng isang seminar or event na kung saan na di-disseminate namin yung relevant health information sa community. Kaya just watch out for announcements, and we really welcome you to come to these seminars, no, para mapangalagaan ang inyong kalusugan.
Usually,
at huwag kayong matatakot sa University Health Service.
Katakutan, no? Paano po malalaman kung kailan po yung mga yan na projects?
Usually, pinapadisseminate namin through the Office of the Vice Chancellor for Community Affairs. So, even sa community, meron kami mga tarpaulins na ano, minsan text.
Sa text.
Na text brigade.
Or kung okay naman po, may free time ka, daan
at
ka na
DZUP.
Ng... Sa DZUP. Mama, promise niyo sa amin pag may mga ganyan. Yes. Para may announce natin dito. And of course, kung within the campus ka lang naman at may free time ka, daan ka sa University Health Service. Yes. Say hi to Doc Jess. May mga posters po ako nakikita dun sa harapan niya.
So, mga kasali, nakasama po natin si Dr. Jessica Tabuy po, ang Acting Director ng University Health Service.
Maraming salamat po, Dr.
Maraming salamat po. Ikalawang episode po natin pa lang.
Oo. Sarap, tingnan nyo naman ang boses ni Dr. Jess. So, hindi nakakatakot ang mga doktor. Sarap din ang tawa ni Dr. Jess.
At dahil nga po pangalawa pa lang po nating episode, maasahan po natin si Dr. Jessica na makasama po natin muli siya sa mga susunod po nating mga episodes na may kaugnayan pa rin po sa health issues po ng ating UP community. At samahan niyo pa rin po kami muli ni Cheryl Martinez at ni Vice Chancellor Nestor Castro po sa ating mga susunod na episode dito sa Radyo Oble at Your Service. Yan po ay 12 noon hanggang 1 p.m. po ng tanghali kada Martes. At dito nga po sa DZUP, lagi na ba yung sinasabi ay
kasali ka!
12:58 na po. See you po next Tuesday.
Maraming salamat sa isang tanghaling puno ng diskusyon ng mga serbisyong pangkomunidad mula sa Universidad ng Pilipinas para sa Universidad ng Pilipinas. Kasamang UP Office of the Vice Chancellor for Community Affairs at DZUP 1602, kasali ka! Sa Radyo Ble, at your service.